Rīgas namu pārvaldnieks jau ziņojis par pakalpojumu sadārdzināšanos no nākamā gada. Uzņēmums apsaimnieko pusi no Rīgas dzīvojamajām ēkām un sadārdzinājumu pamato ar nepieciešamību celt pakalpojuma kvalitāti un arī atalgojumu vairākām darbinieku grupām, piemēram inženieriem, sētniekiem un namu pārziņiem. Plānots, ka apsaimniekošanas maksa pieaugs vidēji no 8 līdz 21 centam par kvadrātmetru, un tas skars aptuveni 150 tūkstošus klientu. Proti, 50 kvadrātmetru lielam dzīvoklim apsaimniekošanas maksa varētu pieaugt vidēji no 4 līdz 10 eiro. Šis lēmums iepriekš pārsteidz Rīgas domas deputātus, kuri lūdza RNP skaidrot cenu celšanu. Turpina Rīgas domas mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks Edgars Ikstens no vienotības.
Vienu katru dienu saņemam tās sūdzības, tos viedokļus, tā skaitā no jūsu klientiem par to, kaut kā tiek izdarīts, un tas to darbas pilīti tajā medus mucā pilīt. Līdz ar to tas mans aicinājums ir neskriet uz šiem tarifiem, varbūt tās, ka sagaidām kaut kāds jau zināmus un redzams rezultāts.
Tiesa, ka par Rīgas namu pārvaldnieka pakalpojumiem tiek saņemtas nemazums sūdzību. Šogad to skaits ir īpaši pieaudzis. Pērn laika periodā no janvāra līdz septembrim RNP saņēma 20 līdz 79 sūdzības mēnesī, bet šogad 86 līdz 131 sūdzību mēnesī visbiežāk iedzīvotāji sūdzas par tehniskajiem un apsaimniekošanas darbiem. Uzņēmumā gan pieaugumu skaidro ar vairāk iespējām ziņot. Turklāt, tieši darbu kvalitātes uzlabošanai nepieciešams paaugstināt cenas, tā skaidro uzņēmumā, tostarp arī uzņēmuma digitalizācijai. Turpina deputāta Inna Djeri no Latvijas Krievu Savienības.
Vai viss tas ir darams obligāti uzreiz un obligāti par klientu naudu, vai to var atlikt?
Rīgas namu pārvaldniekā gan skaidro, ka situācija ir skaudra. Pakalpojuma kvalitātei sprungujas riteņos liek darbinieku trūkums. Pašlaik uzņēmumā trūkst 143 darbinieku. Visvairāk sētnieku, arī būvstrādnieku, sanitārtehniķu, jumiķu un citu. Vairāk stāsta RNP valdes priekšsādātājs Māris Ozoliņš.
No kopš jau iepriekšējā gadā skaidrojamies, mēs šī pašreizējā valda nebija tad, bet bija cita valda, bet jebkurā gadā iepriekšējā gadā jau tika identificēts, ka mūsu atalgojuma līmenis ir nepietiekams zems, nezinām, tirgus vidēju, līdz ar to mēs nevaram dabūt kvalificētus darbiniekus, darbinieku nav motivēti. Tāpat laikā, kā mēs zinām, tad notika ļoti strauja inflācija un sakarā ar karu arī bija stiprs pieaugums gan energoresursu cenām, gan arī, protams, būvmateriālu cenām. Bet šis energoresursu cenu pieaugums, tas tiešām veidā ietekmē mūsu iedzīvotāju cita pa kabatu ļoti nopietni tajā laikā.
Rīgas domē šodien uzdeva apsaimniekošanas uzņēmumam izvērtēt, vai ir iespējams pakalpojumu maksu nepaaugstināt, vai vismaz darīt to pakāpeniski. RNP skaidro, ka tarifus jebkurā brīdī ir iespējams pārrēķināt, ja tam ir pamatojums. Taču finansiālā situācija esot tik nokaitēta, ka sadārdzinājums visticamāk no nākamā gada būs. Paula Dēvica, Latvijas radio.